Bueno, es un momento del delicioso concierto que ofrecían la Banda Municipal de Música de Santiago y la soprano Ana San Martín el sábado en la Plaza de A Quintana. Emoción por partida doble en esta cita, porque pocas veces la artista tiene un hueco para actuar en su tierra compostelana, y además fue el último recital con el director David Ciuza al frente de la Banda Municipal. Maestro, hola.
Hola.
Bueno, a ver, o do concerto delicioso non é da miña colleita, porque desafortunadamente non puiden asistir, pero sí que todas as valoracións que nos chegaron por aquí foron moi positivas. Unha pregunta así chusca para arrancar. Nun concerto como este, quen acompaña a quen, director? Porque, bueno, a presenza da soprano é obviamente moi moi notoria, pero a banda, ollo.
Pois realmente é unha pregunta moi interesante, non? Porque é unha auténtica simbiose, entonces todos acompañamos a todos e todos nos fundimos en, bueno, nunha enerxía común, non? Sí que é certo que o protagonismo ven liderado pola voz, xa que é unha voz solista, é un poquinho característica do concierto, a banda está para acompañar, pero sí que é certo que tamén foi un programa, por decirlo de alguna forma, moi sinfónico, onde a banda tamén tiña moito protagonismo nesa parte de acompañamento.
Houve pezas líricas, pezas tradicionais, bandas sonoras. Canto tempo leva a concordar o repertorio, non? Porque hai que ver o que cada un está ten máis afeito, máis fresco, non? No seu traballo.
Sí, pois, bueno, en primeiro lugar, o repertorio confeccionámolo coa idea de que, bueno, Santiago é unha cidade que acolle todo tipo de persoas, de culturas, de gustos, entón intentamos que fose un programa, digamos, misceláneo, que houvese un pouquiño de todo, non? E por outra parte, pois tamén nos parecía moi interesante, xa que tiñamos a Ana San Martín como artista convidada, é unha artista absolutamente poliédrica que chega a todo tipo de estilos, pois pareceu-nos moi oportuno tamén que eso se pudese mostrar ao público, non? Como unha sola voz pode chegar a tantos estilos diferentes con tanta calidade. Entón, bueno, estuvemos aí varias semanas, incluso podemos decir meses, non? Debatindo posibilidades de repertorio, porque había repertorio que Ana, que tiña eso, moitas ganas de facelo, que eu tiña moi, digamos, na súa identidade, pero non todo existía versión para banda.
Claro.
Entón, claro, nese aspecto estivemos buscando que había xa arranxado para banda, que non, en moitos casos, pois tamén fixen eu arranxos de algunhas músicas que ela quería cantar.
Bueno, pois xa lle digo que o que nos contan é que foi absolutamente delicioso. Bueno, unha cita que pon punto é seguido a máis de 3 anos de traballo de David Ciuza á fronte da Banda Municipal Compostelana. Xa se sabía que este non era o seu destino definitivo, porque a súa praza mestre está en Lugo. Pero non sei se neste tempo se lle pasou pola cabeza pois replantexar a cousa e ver de quedarse por aquí.
Bueno, pois a verdade, teño que dicilo abertamente, non? Estuve moi, moi, moi a gusto nesta cidade e concretamente coa banda municipal, porque a verdade é que é un tesouro. Artísticamente é un caramelo, hai moitísimo potencial, moitísima calidade, pero tamén humanamente vivir o día a día cos músicos da banda municipal como compañeiros de traballo e de vida, pois a verdade é que foi un auténtico agasallo, non? Entón, bueno, como decíalo moi ben, non? É un punto posiblemente seguido, é dicir, pola miña parte quedei tan encantado que unha volta outra vez a esta cidade, a banda municipal, sempre será un motivo de ilusión, sen dúbida ninguna.
Pero bueno, así por contar un pouco polo miúdo, postede podería volver como director convidado ou o mellor pois volver así por máis tempo?
Sí, efectivamente, todo queda aberto, entón sí que agora mesmo foi unha decisión persoal de rematar este contrato, un poquinho para volver á miña plaza a Lugo, e tamén para tomar un poquinho de descanso, porque sí que é certo que a actividade da Banda Municipal de Santiago é moi intensa, e bueno, para manterse ao 100%, pois, bueno, eu neste momento creo que necesito así un poquinho de pausa para non baixar o meu rendemento, non? Entón foi unha decisión persoal.
Ollo, porque en Lugo sei que o están agardando cos brazos abertos, porque levan moitos anos así sin un director xa fixo, e que hai tamén moita tela que cortar por ali, eh?
Sí, en Lugo sí que coincideu tamén de que o servizo leva un pouquiño parado bastante tempo, precisamente por ese motivo. Entón, sí que é unha perspectiva tamén diferente, funciona de outra forma, é un contexto distinto. Entón, o traballo non é exactamente o mesmo, é diferente, pero sí, levan nunha situación así que necesita volver a reconducirse, digamos.
David, que leva vostede de esta experiencia en Santiago?
Pois sobre todo, moita aprendizaxe en todos os eidos. E tamén moita satisfacción porque, bueno, Santiago é unha cidade que demanda e consume cultura. Cando estás traballando nun servizo cultural, pois eso realmente notase moitísimo e é unha sorte, non? Entón, bueno, márchome con unha maleta chea de aprendizaxes e de agradecementos.
Como está a formación neste momento? Porque, bueno, houve un tempo no que constantemente tiñamos que contar que si faltaban efectivos, que si algunhas cordas, digamos, estaban un pouco mermadas. Agora mesmo, como atopa vostede a banda?
Pois, primeiro, no plano artístico, a verdade é que unha maravilla, é dicir, é un grupo con un talento, é un potencial tremendo, unha profesionalidade tamén digna de estudo e de exemplo. E despois, claro, sempre temos no funcionariado, non, no tema administrativo, que sempre é complicado cando hai vacantes, non, porque os mecanismos burocráticos teñen uns ritmos que non se adaptan de todo aos ritmos que teñen as características do noso servizo, non, que cada semana hai un programa, entonces ten que estar resolto. Pero sí que cabe dicir que últimamente, pues bueno, que todo está funcionando absolutamente ben, que dentro das posibilidades, pois a banda sempre está coa plantilla coberta, non, esas vacantes vanse cubrindo, entonces así podese facer a actividade artística con moitísimos menos problemas.
Do seu relevo sabese algo? Quero decir, outras veces tomou a batuta a algún dos actuais membros da formación de xeito un pouco, digamos que interino, non? Non sei se nestes momentos hai bueno, pues, algo anunciado neste sentido.
Pois de momento ainda non hai nada, non temos ninguna información.
Dicía vostede hai un sintres bueno, da importancia, non, de traballar nun servizo cultural como é a Banda Municipal de Música. Outros servizos que o mellor son máis resolutivos no que ten a ver coas cuestións do día a día da cidadanía, se cadra non se cuestionan tanto, pero por poñerse o broche a esta conversa, David, vostede que cree que lle aporta a unha cidade como é a nosa ter unha banda municipal de música?
Pois bueno, o principal é toda a programación cultural, concretamente sinfónica, musical, que está poñendo, non? Porque ao final é unha agrupación que todas as semanas se sube ao escenario do teatro ou do auditorio ou na rúa cando é a época estival e tal, está poñendo cada vez un programa diferente, sempre con músicas distintas. E claro, é o que dicía antes, Santiago é unha cidade que quere cultura. Entonces, pois bueno, a actividade en ese aspecto é moi importante. É unha agrupación que ten totalmente os brazos abertos e a mente aberta para colaborar con outras institucións da cidade e de todo Galicia ou de fora, non? Xa non sei, colaboracións importantes, incluso internacionais, con festivais, bueno, de relevancia, pero sobre todo con institucións que hai dentro da cidade, xa sexan agrupacións sen ánimo de lucro, xa sexan algúns departamentos da universidade, institucións, é dicir, todo tipo de entidades que poidamos pensar. Entonces, bueno, eso está abrindo as portas, está conectando, está facendo cidade pouquinho a pouco, non? E despois, bueno, non hai que esquecer que a banda municipal tamén fai moitos servizos protocolarios para o concello, para a cidade, as procesións de Semana Santa, concertos nos barrios, etcétera, etcétera.
David Fiuza, director Atai Nadiña da Banda Municipal de Música de Santiago. Moitísimas grazas polo traballo e agardamos que vaya todo moi ben no seu novo destino.
Moitísimas grazas a vos. Nada, simplemente pedir a todos os ointes que sigan facendo o que fixeron ata agora, que é acompañar a Banda Municipal e disfrutar dela.